Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Iż-żis semija ta' Campus FM għal-darba oħra jiena Karl Mifsud insemmilkom nilqakom magħna għall-programm ieħor Kompli Tgħallem, programm numru 9. Illum fil-studios tagħna għandna lil Maħira Spiterju lil Leman Manġan u llum ħanitkellmu wkoll dwar online adult learning, jiġifieri jien kif nista' nitgħallem permezz tal-computer tiegħi online. Kif drajt warmaj, fl-ewwel parti tal-programm ħan insiru nafu iktar dwar in-nies li jaħdmu fih dan id-direttorat u llum ħanitkellmu iktar ma' Maħira, u bad fit-tieni parti tal-programm ħanitlu iktar fid-diskussjoni tagħna dwar online learning, adult learning flimkien ma' Eman u Maħira. Nfakkarkom li jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 3598-1101-2 jew 3 jew 4. Hemmhekk ħassibu l-kollegi tagħna Ian Rachel Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom. Nfakkarkom ukoll tistgħu tikkomunikaw magħna permezz ta' ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt u l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Nispera li tinsabu tajbin il-bot mix-xemx u għedin tixorbu xaġa friska f'dawn il-jiem sħan tas-sajf u mil-mot il-mot ħansibu li nafu daqsxejn lil Maħira. Maħira, grazzi ħafna tal-li oġbok qed il-qali sadina tagħna u ħan nsiru nafu daqsxejn mill-viċin biex ngħidu f'din l-ewwel parti tal-programm tagħna. X'inhu r-rwol tiegħek eżattament fih dan id-direttorat, Maħira?
Mela, uffiċjalment bħala titlu jiena project manager. Bdejt naħdem fuq proġetti mostly fuq EU projects, imma mis-sena l-oħra peress li faqat il-pandemija tal-COVID ġejt id-delegata biex naħdmu fuq online learning. Bdejna billi għamilna synchronous learning, imma minn dis-sena minn Jannar ġejt id-delegata biex namlu hekk imsejħa budgetary measure fuq asynchronous learning. Dwar dan ħan itkellmu ftit aktar.
Fit-tieni parti tal-programm eżatt fuq dawn il-asynchronous u synchronous. Tajjeb, tajjeb. Pal mistinna li kelli fil-programm ta' qabel naħseb Maħira inti m'għandekx ċern tru partikolari, inti jistek taħdem mill-Bejz, naħseb taħdem mill-Ministeru tagħna fil-Forja, naħseb taħdem online ukoll, lula la qegħdin nitkellmu dwar online learning.
Ekku, naħdem mill-Forjan għandna l-uffiċċju hemmhekk, imma fl-istess ħin għandna teleworking u ngħix għawdex uffiċjalment li hija tajba ħafna, combination tajba ħafna.
Eżatti. Kemm ilek f'dan ix-xogħol bressa poka?
Mela f'da x-xogħol bħala project manager ini għal madwar 6 snin. Ħanalaq 7 snin jidhirli. Imma bdejt naħdem fuq EU projects kifet u fuq online learning issa ħanajdu hekk sena u nofs u fuqhom.
Tajjeb, tajjeb. X'għalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex? Jiġri kien hemm xi ħaġa partikolari li x'għalek għażilt dan it-tip ta' xogħol?
Mela, irrid imur lura ftit fil-passat tajjeb, kont inħobb ħafna l-volontarjat anke għamilt expeditions l-India, South Africa u l-Palestina, u mbagħad bej volontarjat u bej l-istudju għad studjajt il-filosofija wkoll, imma kif ħan ikkombinhom. U tal-volontarjat kienu wkoll proġetti educational projects. Mbagħad għamilt sena l-Italja, għamilt Masters for Cooperation and Development u tħalt naħdem mal-Kooperattiva Kummer Justiz e Fair Trade Organization għaw Malta u għamilna a couple of projects, EU projects, anka fuq raising awareness ġifir educational in the sector ta' fair trade. Allura l-proġetti joġibuni, different projects u dejjem għandek challenges ġodda.
Ħaġa ġdida dejjem.
Li titgħallem. U kien hemm koll u applikajt għaliha u spiċċajt naħdem mal-education l-istess ħin għamilt 3 snin naħdem bħala LSC, Judges Scale u koll għallimt il-filosofija Junior College. Allura naħseb iżo 15-il sena ta' diversi proġetti, diversi talim, mill-basic sa' aktar complex, ħanajdu hekk.
Esperienzi zbieħ ħafna. Il-hobbies, x'inhu ma tiegħek maħija? Mux nsimu nafuk iktar mill-rif hawnhekk.
Mela, jiena nħobb ħafna it-techno bħala mużika. Unħobb nattendi festivals li huma aktar techno related jew rave related ħanajdu hekk. Inħobb naqra ħafna bil-Malti u wkoll awturi kontemporanji.
Għandek xi wieħed jew waħda favorita
m'għidek. Hemm ftit, hemm Jose Stanio, Pierre Mejla, Adrian Grima, ovvjament Mario Cardona u Alex Farrugia.
Tajjeb, hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol, alright, min li tagħmel, diġà smajna li alright li kont elessi, li kont x'ismu, imma hemm affarijiet oħra bħalissa li meta tajt ħan wara bdaq xejn dan ix-xogħol u qed nagħmel dan it-tip ta' xogħol. Hemm xi ħaġa żgħira li qed tagħmel on the side, jew mhux on the side fis-sens, jiġifieri apparti ix-xogħol tiegħek ta' kuljum, jiġifieri.
Bħala xogħol qed tajt. Bħala xogħol qed nipprova kemm jista' jkun infittex xi tip ta' volontarjat fejn nista' ngħin. Imma mhux dejjem tkun possibbli, ġifri aktar ikunu smallish projects rather than long term u mankux nista' nikkommetti.
Nagħmel sergeant bracket dwar volontarjat, nkunu nixtiequ ngħin, għax anki preżempju anki personalment nkun nixtieq nieħu sehem fil-volontarjat, imma xi drabi il-ħin huwa il-ħin mhux biżejjed tal-ġurnata biex tagħmel biżejjed affarijiet li tkun tixtieq inti. Naħseb jiena. Xi ħaġa li tobb tagħmel ħafna u xi ħaġa li ma tħobbx tagħmel ħafna.
Mela, inħobb ħafna hemm diversi affarijiet, jiġifieri mhix jed żgħar mhux twal fil-kampanja.
Tajjeb.
Inħobb nisfen, speċjalment jekk ikun hemm xi techno music. Tarani fuq qudiem. Nara sunset, sunrise.
Wow, sabiħ. Ġivir tmur li ħaddin li għek tipo, jow supposta biħ ġo għawdex.
Peress li għawdex, jipruvaw issa nimxu l-kosta.
Wow.
Għawdex. Imma, per eżempju, namlu satajn il-ħat, umbat il-ġimata wara namlu satajn oħra, ġifiri. Mux xaħġa li il-ġisem ma jiflaħx għal.
Eżatt, xaħġa easy u relaxing fl-istess ħin.
Eżatt.
U xaħġa li vera ma tħobx tagħmel, tobotek tagħmel, dik għaxġa tajt, vera I'm not looking forward to doing that thing.
Mela, insajjar.
Insajjar, vera, like, alright, ok. Interessanti. Alright. Mela, għan nibqgħu fuq l-istess tema. Ikel favorit, u ikel li ma tħobx, ġifieri.
Mela, ikel favorit għandu it-tnejn. Skont il-mood li nkun fija u l-iston kux ikun
irid. Eżatt.
Imma nħobb ħafna l-Indien u t-Taj.
Imma
l-Indien aktar heavy, għax curry-based, etc. Mbagħad ir-ross u hekk. U t-Taj aktar salad-based, fish, etc.
Small portions u sbieħ hekk ukoll.
Eżatt.
Tajjeb. Lura lej ix-xogħol, lura lejn mhux taħdem maħja. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Jekk ikolli nbiddel xi ħaġa li għandha tkun hija l-bjurokratija, hemm ħafna bjurokratija. U nixtieq li nersqu aktar lejn id-diġitali. Anke biex l-ambjent ma nkiddux daqshekk. Jiġri apparti li tieħu aktar ħin il-paperwork. Għandek ħafna wkoll.
Nistgħu niftħu ftit fuq għalġieħ tas-semija, ġveri tas-semija ġifieri l-impatt tal-karti fuq l-environment u ġveri għaw fuq l-ambjent ta' madwarna. Ġvien tista' tiftaħ ftit iżjed fuq dak li qed tgħid għal jifhmuna aktar is-semja.
Mela le, xi kultant ikun iridu mmexxu b'xi ħaġa fuq approvazzjoni u flok tispiċċa taħdem fuqha tispiċċa tikteb il-karti tipprintja tagħmel ir-reading dak li fil-gvern ngħidu l-reading, ġib l-approvals meta kieku kienet paperless. U forsi by email tista' ġib l-approvazzjoni, ħammexxu, ħankunu aktar effiċjenti,
unna
nistgħu naħdmu aħjar.
Eżatt. Bil-mod, il-mod qegħdin noqorbu lejn din l-intervistat xkejkna. Soddisfazzjoni vaja u lef dan ix-xogħol u għaliex?
Eħe, jkolli ħafna soddisfazzjon meta l-proġett jirnexxi. Sakemm il-proġett ikun għadu ħajrnexxi ikolli ħafna dawk li ngħidulhom ups and downs għax inkun ftit beżana li forsi ma laħqux jew forsi xi ħaġa ma tirnexxix u fil-ħajja hekk inti taħseb li tista' tagħmel xi ħaġa ma sakemm titwetta ikolli ftit.
U maħira, qed issemmi l-proġetti, ġifieri, daw idumu ħafna biex isejru r-realtà, jew hemm ċerta deadlines li trid timxi magħhom u jisiru, ġifieri fis-sens, ġifieri, jiena pereżempju tliet xhur oħra jrid ikolli dar proġett lest, jew qed niżbalja billi ngħidlek, ġifieri.
M'inti qed tiżbalja xejn. Speċjalment lekk hemm sejħa budgetary measure kull xahar trid tibgħat rapport il-superjuri tiegħek. U trid tgħid isma' jiena l-ħaqtek jew dawn għadhom iridu jitwettqu.
Jiġifieri dejjem qed tikka tagħti rendi kont ta' dak li qed isir bil-mod il-mod.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb, għadni soddisfazzjon? Soddisfazzjon iva?
Iva, soddisfazzjon iva, meta l-proġetti jitwettqu.
Eżatt.
Sakemm jitwettqu.
Ikun daqsxejdek il- għalb daqsxejn tek iżejjed.
Tajjeb,
tajjeb, maħira. Maħira ħadd tkompli magħna fit-tieni parti tal-programm flimkien ma' Eman fejn ħa niddiskutu llum online adult learning. Infakarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt jew permezz tal-numri tat-telefon tagħna 2598-01-01-23 jew 4 fi ħassibu lil-qien Rachel Annabel jew lil-Elaine lesti biex jgħinukom. Infakarkom ukoll illi minnaw ftit ieħor għandna il-music break dejjem kanzunetta sabiħa magħżula mill-konkors Mużika Mużika. U din id-darba ħanħallu f'idej Kristina Magrin bil-kanzunetta tagħha Inti Biss.
Il-fjamma ntfit u jien ma nafx fejn jien. Intlift fil-baħħ tal-labirint ma jmur imkien. Sakemm ħassejtek ħdejja qrib u li lek irġajt sitt. Intbiss in-nifs li tin il-ħajja u serħar ix-xema tnemm nemm ħimda f'post mudlar il-ħosta rriħ li mewweġ ħloġar. Int biss intlanja illi tfejjaq din ir-ruħ mill-hemm lek biss indur jekk naf li d-dinja lum tintemm ix-xrar li tnissel f'qalbi meta nħares lek
l-ura fil-program kompli tal-lem. Infakkarkom li għedin tisimaw il-program numru 9 fejħan id-diskutu dwar online adult learning flimkien miħaj fil-studio għandil il-Mahira kif ukoll lill-Eman. It-tnejn kollegi tiegħi fiħdan il-Departiment ta' Tagħlim tul il-ħajja fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra l-elettronika lifelonglearning@gov.mt. Infakkarkom ukoll il-diskussjoni tagħna tal-lum hija dwar l-online learning. Xi drabi nisimgħu ċerti kliem li ngħidu ma daw minn fejn ġejjin, ġejjin ishom mill-ispazju, inkunu nafu eżattament x'inhuma xi jfissru eżatt, mela aħna nitilqu mill-basic, mill-bażiku ħafna. X'i jfisser eżatt online learning? Kull lezzjoni tista' tmur online u għaliex?
Mela bażikament online learning hija meta t-tagħlim qed isir b'mod differenti minn ġol klassi, ġifieri mhux qed jingħaqdu grupp ta' nies physically ġol occasion, imma qed isir online, ġifieri għandek l-użju tat-teknoloġija, xorta ħajkun hemm grupp ta' nies li qed jiltaqgħu, imma miflok b'mod naturali li marru ġo post fiżiku qegħdin fil-kumdità tad-dar tagħhom u qegħdin isegwu x-lezzjonijiet. Mill-li ma posteriti jistgħu wkoll laqas ikunu fl-istess pajjiż. Bażikament l-online learning ilu jeżisti daw l-aħħar snin, ovvjament id-direttorat kien qed jesplora li jibda l-online learning imma dan l-aħħar kellu jagħmel passi ħafna iktar malajr ħabba l-pandemija li rnexxielna jiġifieri fi ftit ġranet neqilbu t-tagħlim tagħna li kienet isir fiċ-ċentri tagħna għat-tagħlim online. Ma kien iċċiżi għax inti għandek mind shift li trid biddel fejn għandek in-nies li apparti li trid tadukom kif jużaw is-sistema, ok, anka trid tallimhom x'tip ta' teknoloġija jrid ikollhom u x'tip ta' software jrid ikollhom biex ikunu jistgħu jkomplu daw il-lezzjonijiet, imma ħabba ċirkustanzi li konna din ngħixu fihom, ovvjament kellna nagħmlu din il-paradigm shift malajr kemm jista' jkun.
Jekk mhux qed niżbalja dejjem, imma anke over the weekend
kienet. Għanet kellna nagħmlu din il-bidla totali li grazzi għall-għalliema u anka l-istudenti u anka l-istaff kollu li kkoperajna flimkien ġbidna ħabel wieħed u rnexxielna nagħmlu dik change kbira. Rigward kull lezzjoni tistax tmur online jew le. Hemm ċertu lezzjonijiet li hum iktar jistgħu jmorru iktar b'mod faċli, ġarment il-korsijiet li huma akkademiċi għandek iktar possibilità li jmorru online. L-oħrajn mhux le jistgħu jmorru online, imma fejn inti qed tassessja li persuna għamel kiseb ċertu ħiliet, kiseb ċertu ġifiri skills jew qed jagħmel ċertu proġetti jista' jkun hemm ftit iktar limitazzjonijiet. Ġifieri hemm lok li iva il-craft courses imorru mbagħad ikollok iktar limitazzjonijiet iktar limitazzjonijiet mill-akademiċi. Għalfejn għax l-akademiċi ma jfissirx li online lessons tisma' teacher jisek qed tisma' radio u daqshekk. Anzi, pjuttost mhux hekk, ok, għax inti f'online lesson inti trid tirrispondi, twieġeb, tagħti il-feedback, tikkomunika anke ma' studenti oħrajn, ħalli ovvjament toħloq diskussjonijiet u hemmhekk tispiċċa titgħallem kemm mill-għallim u kemm mill-istudenti adulti l-oħrajn. Jiġifieri l-online teaching importanti ħafna li meta jsir, ok, mhux ġust jisina din nużaw xi video jew just imma hemm two-way communication. Ġifieri bażikament għandek
introduzzjoni tajjeb ħafna għall-online learning biex tfisser. Tajjeb wis sema. Ftit iktar kmini Maħira fl-ewwel part tal-programm użat il-kliem synchronous u asynchronous. Għax xi nkunu qegħdin nirreferu xi tfisser eżatt għal ġieħ tas-semmija tagħna.
Mela, bażikament online teaching qasam fi tnejn għandek synchronous u asynchronous. Ġifieri jekk inti qed tattendi għal-lezzjoni online, ġifieri tħalt fil-ħin li għallek l-għallim lek il-link jew tħalt fit-tim tiegħek, mela dak ngħidulu synchronous. Jiġifieri għandek il-kunċett ta' klassi physical li inti mort fil-link f'ċertu ħin hemm ċertu struttura, okej, u qed tisma' teacher, qed twieġeb, qed titkellem ma' studenti oħrajn, tikċettja magħhom, eċetera. Dak huwa synchronous li huwa tajjeb ħafna huwa simili tal-lezzjonijiet fil-klassi, ovvjament m'għandekx il-human contact li jkollok fil-klassi, imma trid ikollok timetable li inti trid issegwija. L-asynchronous huwa narah tajjeb ħafna aktar għall-adulti, għax l-adulti jiġu bħafna nagħtuk għas ikollhom ħafna problemi biex jattendu għal-lezzjonijiet, speċjalment minn kun jaħdem bix-shift. Jgħidlek inġu ma nista' niġu għal-lezzjoni imma l-ġimgħa wara nkun xogħol. Għandek studenti adulti li forsi jkollhom il-familja dak il-ħin ma jkunx jista' jmur online jew imur fiċ-ċentru jitgħallem ċertu lezzjonijiet. Allura l-asynchronous hemmhekk jaħdem iktar tajjeb għal dawn l-istudenti. Għalfejn? Għax ikunu jistgħu jsegwu l-lezzjoni, okej, fil-ħin li jridu huma, okej, fil-ħin li jridu huma jistgħu anke jibagħtu jikkomunikaw mal-għallim tagħhom u jwieġibhom. Okej, by email, okej, insomma, b'modi differenti ta' kif jistgħu jikkomunikaw miegħu, u ovvjament fl-aħħar xorta jistgħu jispiċċaw jagħmlu l-eżamijiet li l-istudenti oħra li qegħdin fis-synchronous jew studenti oħra li qegħdin imorru fiċ-ċentri jistgħu jagħmlu. Jiġifieri d-differenza bejn synchronous u l-asynchronous hija li synchronous trid tirrispetta il-ħinijiet tal-lezzjonijiet tiegħek u tikkomunika u qed tidħol online, mentri l-asynchronous xorta tidħol online fil-ħin komdu għalik mhux segwi l-kors li tkun qed tagħmel.
Jiġifieri eman asynchronous jiġifieri qed nifhmek sew il-lezzjoni tkun diġà rrekordjata u jista' jidħol il-persuna għall-komdu tagħha biex inirid u jgħu.
Ikollok il-lezzjoni rrekordjati imma ma jfissirx li ġa stess magħhom u titgħallem xorta tista' tikkomunika mal-għallim tiegħek forsi fejn ma tifhimx ċertu affarijiet. Okej, għax inkella l-asynchronous waħdu ġa stajtek video hekk għandek one way jsek ftaħt television u li qed tisma' mit-television.
U forsi jekk huwa 1% ta' dak li qed jgħid l-għallim hemmhekk. Tajjeb wis, tajjeb wis. Ħan nitlub il-mod il-mod f'din il-klassi virtwali, nimmaġinaw li qegħdin ġo din il-klassi virtwali. X'għandna bżonn biex naqbdu mal-lezzjoni u kif nista' ntella x-xogħol tad-dar meta nkun ġo klassi virtwali.
Mela, l-ewwel ħaġa tittapplika għall-kors virtwali. Jiġifieri importanti ħafna d-direttorat għandu l-korsijiet kważi akademiċi kollha qegħdin ikunu virtwali. Issa ħafna mill-istudenti li ltqajt magħhom ħafna minnhom jibżgħu jgħidulek imma Marelli ma nafx innaviga fil-kompjuter jekk iqgħod għall-dawl x'għan għamel jekk din l-istess ħaġa jekk toqgħod taħseb intu se jerġa' ċentru jistgħu jqalgħulek miljun ħaġa. Ġifieri ejja nkunu pożittivi u tgħid isma' jien irrid nitgħallem xi ħaġa ġdida, irrid ħanamel ġifieri progress b'dan li ħan itgħallem, u ovvjament li titgħallem online huwa ħafna anke simili tal-klassi issa. X'għandek bżonn? Għandek bżonn ovvjament li jkollok good internet connection għax inti ħad tkun qed taqbad mal-internet, jkollok bżonn laptop jew tablet jew any device li taqbad mal-internet u ovvjament kun tista' tuża platforms differenti, aħna bħala direttorat innużaw il-Microsoft Teams fejn inkunu għadin dan huwa software provdut minn Microsoft fejn itik l-abilta li inti tista' tikkomunika ma' studenti oħrajn u mal-għallim u l-għallim jista' jixxerja l-materjal, okej, ħalli inti tkun tista' segwi. Tajjeb li forsi minn qatt ma daħal ġa online lesson, timmaġinawx li dan ġast ħadd uqgħdu tisimgħu l-għallim u tikdbu. Okej, fil-verità l-għallim li għandna huma kollha professjonali, kollha jagħmlu videos, kollha jagħmlu PowerPoints interessanti, ħalli ovvjament waqt li jkunu qegħdin jagħtu l-materjal f'dak is-suġġett anke jurukom ċertu affarijiet u ċertu riżorsi li jagħmlu t-talim iktar faċli. Apparti minn hekk, ovvjament, inti u xin tħat tidħol online, aħna ħan niprovdulek gwida ċara kif tidħol u kif tuża das-software, u mbagħad fil-ħin tal-lezzjoni, jekk qegħdin nitkellmu fuq synchronous learning, ħad tkun qed tidħol, u ovvjament u mbagħad tiġi gwidat ħafna mill-għalliem x'għandek tagħmel fejn ma taf fejn ma tkunx. Qed tifhem x'ħaġa saqsi billi jew
ukoll tista' tilla jdejk like virtual hand tasuq buttuna.
Ekku, ħa ngħidlek, hija differenti minn ġol klassi. Imma hemm ħafna functions li jgħinuk tikkomunika. Nagħtukas jekk inti forsi tiddeq titkellem fil-klassi tista' tuża chatbox. Allura ovvjament inti t-teacher ma hawnla li ma waqqaftux, ra' l-kummenti jak anke forsi ftit wara u kumment. Għalek kif jista' jgħinek. Apparti minn hekk ħaġa importanti ħafna wkoll importanti ta' tagħlim online li t-tagħlim online jista' jiġi rrekordjat. Jiġifieri dik hija importanti ħafna wkoll li inti tista' mbagħad tara
ir-recording.
Issa xi ħaġa interessanti wkoll dal-programm aħna nesiġu ħafna li fil-klassi norganizzaw group works ħalli l-istudenti jaqsmu l-idea tagħhom jaqsmu il-femiet tagħhom. Online ħafna jgħidulek dik ma tistax issir għax kif għamil grouper, mentri fil-verità software li nużaw, iħallik taqsam l-istudenti tijak fi groups, nejdulom breakout rooms, fejn l-istudenti kunu jistaw natkas l-għallim taħħom xaħġa xid-diskutu, għasamon fi gruppi, għedin jid-diskuti fi gruppi online, ok, mbagħad ħarġu l-findings, ħarġu r-riżultat li jiddiskutew u qasmuh mal-klassi kollha.
Interessanti. Okay. Interessanti.
Ma nixtieqx nagħti l-impressjoni li hija xi ħaġa tqila, anzi pjuttost dawn huma affarijiet li jibdew jidrawhom as they go along. Li forsi nħeġġek xi qatt mhu tard li titgħallem, jiġifieri din hija.
Inna ngħidu għadi matul il-programmi kollha u vera, qatt mhu tard li titgħallem.
X'ħaġa sabi ħalli li jagħtik l-online li parti li qed titkellem is-suġġett qed anke ttejjeb
il-skills
digitali.
Eżatt. Nibgħu fuq dan il-punt. U issir xi tip ta' assessment online jew eżamijiet qed isiru online
ukoll? Mela, is-sena l-oħra, mela s'issa din kienet it-tieni sena li għamilna bl-online teaching. L-ewwel sena kien hemm tip ta' assessment fejn kien fejn tajnihom assignments, ovvjament tajnihom deadlines, l-istudenti rispettaw dawk id-deadlines, iħħendjawhom u nataw ċertifikat li kienu qegħdin jaħdmu għalih. Is-sena l-oħra, għaw dis-sena ġifieri li għaddiet, ħdimni għamnaqa differenti li provajna mmorru għal li konna nagħmlu qabel fejn provajna nagħmlu l-eżamijiet online. Irnexxielna ma kienet ċiżi għax din meta tagħmel xi ħaġa meta tagħmel xi ħaġa ġdida.
Dawk in-numri kollha kbar li kellkom tal-istudenti wkoll.
Ekku. Meta tagħmel xi ħaġa ġdida ovvjament hija challenge kbira, imma bażikament kien proċess twil fejn l-ewwel applikaw għall-eżami fejn hu mbagħad il-
U applikaw online.
Applikaw fejn l-istudenti applikaw online, fejn hu mbagħad hemm lejn l-aħħar tas-sena kellhom l-orals, jiġifieri one-to-one sessions online, dan dejjem qegħdin nitkellmu kollox online. One-to-one sessions online fejn għamlu l-orali, u mbagħad kellhom ir-written exam li bażikament ħadem simili ħafna tal-klassi, ovvjament kulħadd individwali, kulħadd quddiem il-laptop jew il-computer tiegħu bil-kamera mhix awla fejn bażikament għamlu l-eżami u fl-aħħar tal-eżami ħendjaw lil-teacher tagħhom. Ovvjament kellna naddattaw għal fejn għax nagħtukas il-lingwi fejn ikollok il-listening comprehension u jkollok teacher jiġi jaqralek fil-klassi. Dis-sena minnija YouTube link li ovvjament tajnieh il kull student individwali semgħu u jiġeb fuq il-mistoqsijiet insomma l-mistoqsijiet u mbagħad kompla l-karta u fl-aħħar ħendjawha il-istudenti. Wara l-proċess ovvjament jinħadmu l-marki ovvjament, għandek il-first marker u second marker, daħlu l-marker dan kollox online. Iżgħiri dawn, bażikament f'sena għamlu kors f'Malta li dawn qatt Malta hawn mal-għallim tagħhom mu għamlu kollox passin inta qabel. Iġġieri dis-sena li għaddiet provajna messu ħafna iktar li n-normalità. Ok, li ġifir miflok, niltaqgħu imma kollox mill-kumdità tad-dar u għarna xilhom jagħmlu kollox. Issa apparti mill-eżamijiet kien hemm ukoll il-formative assessment. Jiġifieri dak l-assessment li jsir tul is-sena fejn għadukas kien hemm għalliema li tuhom proġett iżgħar li jaħdmuhom waħedhom id-dar għadukas jinna fjamlu xi PowerPoint presentation jiktbu xi essay jagħmlu xi proġett żgħiru juruh l-istudenti l-oħrajn. Jagħmluh fil-kumdità tagħhom tad-dar u mbagħad waqt il-lezzjoni jew juruh l-istudenti l-oħrajn jew inkella tipo jagħtuh it-teacher u ovvjament jikkoreġjihom. Jiġifieri il-formative assessment sartu lis-sena u s-summative assessment sar lejl aħħar tas-sena.
U naħseb dal-waqt jinħarġulhom ukoll iċ-ċertifikat. U nimmaġina din is-sena wkoll nibqgħu sal-aħħar naħseb online jirċevuh jew forsi
s'issa rċevew online il-report kif marru, jiġifieri jkollhom il-marka ta' kif marru, issa jirċevu ċertifikat printed id-dar. Ekk għandek mela għamilt il-kors online, l-eżamijiet online, il-formative assessment online u fl-aħħar irċevejti.
U dejjem niftakru dik kienet l-ewwel sena li l-direttorat mar kollox online.
U meta din nitkellmu dinha din nitkellmu ġifieri fuq eluf ta' studenti.
Eluf, da mhux 10 jew 20, eluf kbar tal-istudenti. Tajjeb ħafna, nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm Kompli Tgħallem illum qegħdin niddiskutu online adult learning. Jekk tridu tagħmlu kontatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25981101 jew 2 jew 3 25981101 jew 2 jew 3 hemmhekk ħassibu lil Ian, Rachel, Annabel jew Elain lesti biex jgħinukom. Tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elettronika fuq lifelonglearning@gov.mt jew inkella iżżur il-Facebook page tagħna Lifelong Learning il-Mur tal-Gowzo biex taraw l-aħħar aħbarijiet li għandna dwar il-Lifelong Learning f'Malta. Bil-mod il-mod nixtieq insaqsi lil Maħira. Maħira kont qed nitkellmu daqsxejn ukoll fl-ewwel parti dwar il-proġetti. Maħira nitkellmu daqsxejn dwar il-proġetti li d-direttorat jaħdem fuqhom. Fosthom għal dawn l-aħħar 5 snin kont qed taħdem fuq proġett li jġib l-isem ta' EPAL. X'inhu eżatt?
Mela, EPAL huwa ħanajdlek what it stands for, tajjeb, mela huwa Electronic Platform for Adult Learning in Europe. U xi tfisser di, mela hija xi ħaġa virtwali, it's a website fejn dak kollu li għandu xi qasam ma' adult learning u adult education jiġi implementat fuqu. Issa jista' jkollok serje ta' blogs, jista' jkollok artikli, news items, jista' jkollok events. Jista' jkollok affarijiet oħra bħal gruppi fejn inti tista' titgħallem pereżempju jekk migration hija l-qalbek migration on adult education, tista' tissieħeb ma' dan il-grupp u jkun hemm l-esperti hemmhekk jitkellmu u jixxerjaw resources fuq pereżempju migration f'dal-qas.
U nżgħid ġifieri, jiena bil-forsi li nkun student tal-lifelong learning jew nista' niġi minn barra biex ngħidu hekk dan din il-familja tal-lifelong learning u nissieħeb ma' EPAL.
Mela EPAL mhijiex bil-fors għal dawk li huma abbinati mal-courses tal-lifelong learning. Imma tista' tkun any individual li tista' tirreġistra reġistrazzjoni hija b'xejn fuq EPAL, epal.eu. U meta tirreġistra iddaħħal ismek kull jomok l-email u bażikament ikollok il-ftuħ biex inti tista' tara il-website kollha.
U se tissieħ ma' il-familja kbira li teżisti diġà jiġifieri.
Eżatt, xi ħaġa oħra forsi spunt importanti fuq EPAL hija li aħna bħala direttorat nissejħu The National Support Service, l-NSS in short. Imma bħal minn Malta hemm 36 other countries li għandhom NSS. U dawn ukoll għandhom reġistrazzjoni tagħhom f'dawk il-pajjiżi. Imma inti meta tabbina ruħek u tirreġistra fuq EPAL qed tiltaqa' mod virtwali man-nies madwar l-Ewropa u beyond Europe għax Anka jek xaħat mill-Amerika
jixtieq
jara x'qed isir speċjalment fl-Ewropa fuq adult education.
Kurzi dak kellna nies li interessaw ruhom fl-affarijiet li qed nagħmlu Malta, jiġifieri just.
Iva, jiġifieri mela aħna li nagħmlu wkoll hija li apparti fuq EPAL biex we raise awareness li teżisti l-EPAL. Għanna l-Facebook page Adult Learning in Malta u hemmhekk għandna xi around 15,000 people li kemm minn Malta ma kemm mill-Ewropa li u anke meta jkollna xi artikli minn esperti minn Malta li huma jitellgħu fuq EPAL u aħna nixxerjawhom mbagħad fuq Facebook anke hemm esperti oħrajn barranin li u individwi edukaturi li jikkummentaw fuq ix-xogħol li jippreżentaw anke l-Maltin. Għandna jiena nħeġġeġ ħafna lill-edukaturi tagħna biex huma jużaw il-pjattaforma għaliex għax inti jekk qatt ma tikteb xejn, jekk qatt ma tippreżenta xi ħaġa, diffiċla jsiru jafu x'qed tagħmel, kif inti tgħallem, kif l-aħjar li tgħallem lill-adulti. Hemm differenza bejn li tgħallem l-adulti u li tgħallem forsi ż-żgħar, hemm min jgħidlek iva, hemm min jgħidlek insomma, ippreżenta x-xogħol tiegħek, ħalli jsiru jafu bik, in-nies isiru jafu bis-suġġett tiegħek kif inti tgħallmu u jkun aktar studenti.
U jkun hemm dik isa give and take, jiġri jista' jkummentaw fuq xogħolok, jgħidu fuq imbagħad huma jippreżentaw xogħolhom ukoll u tista' tinħolok diskussjoni ukoll naħseb fuq il-pjattaforma fejn jaraw l-affarijiet kif huma sejrin.
Eżatti, tista' tagħmel il-kummenti tiegħek. You can like the comments, jisu pal Facebook tajjeb, imma ftit differenti. Fl-istess ħin ukoll lill-edukaturi nħeġġeġhom biex huma jużaw il-pjattaforma għaliex ikunu qed jiltaqgħu wkoll ma' esperti oħrajn mill-Ewropa, ġifieri tajjeb li jekk forsi dak li jkun anke jixtieq jippreżenta xogħol f'konferenza. L-importanti li tibda tikteb forsi hija blog jew hekk isiru jafu bik biex inti dejjem ikollok opportunity
ġodda. Jiġri se qed tirriklama x-xogħol tiegħek u lilek fuq din il-pjattaforma interessanti ħafna.
Iva, iva. Hija komunità, ngħidu, komunità ta' adult learning.
Tajjeb, tajjeb, lele. U nħeġġeġ, l-istudenti tagħna jagħmlu parti minna il-pjattaforma tal-EPAL. Forsi konna diġà forsi rispondejna daqsxejn aħna u nitkellmu issa ma hija. L-EPAL kif qed tgħin lill-edukaturi, apart l-edukaturi okej, tkellimna fuqhom, l-istudenti iktar mill-edukaturi at the stage.
Ara għalkemm hija aktar targeted lejn edukaturi, riċerkaturi u organizzazzjonijiet li purament jaħdmu fuq adult education. Aħna xorta nħeġġu l-istudenti, għaliex jekk student li hu adult irid ikun jaf aktar dwar xi suġġett fuq adult education, hemm ħafna resources, hemm ħafna blogs u naf anke nies edukaturi li kien jgħidu lill-istudenti biex jagħmlu riċerka fuq EPAL. U l-komunità jiena nemmen li jekk ma jkunx hemm la studenti u laqas edukaturi u professjonisti oħrajn
qed
ispiċċa dead. Aħna għandna bżonn li nkunu
inżommu ħajja u b'dak dik l-informazzjoni interessanti u dak il-lezzjonijiet fil każ l-edukaturi biex iżommuha dejjem iktar ħajja.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb, tajjeb. Jiena u nippreparar dan il-programm smajt ukoll li hemm xi tip ta' awards fih dan l-EPAL. Meta jsiru u bażikament x'inhu l-iskop ta' dawn l-awards?
Tajjeb wis għamilt ir-riċerka tiegħek
inti.
Mela daw l-awards jsiru kull sentejn. U bażikament hija ċelebrazzjoni ta' dak li jsir, ix-xogħol li jsir, kemm mill-istudenti, kemm mill-edukaturi u kemm minn proġetti differenti tal-adult education.
U huma affett jiġri għal Malta jew madwar id-dinja?
Mela, aħna peress li l-NSSTA Malta niftħuha għal Maltin. Dak li jsir għal Malta. Jiftħu n-nominazzjonijiet, u mbagħad dak li jkun jinnomina. U
Iġviri, għalġiħ ta' semmija ta'na u kol biex nkunu iktar faċli fil-klim ta'na. Iġviri, għamu ta' kelma, jina nistan innomina l-Mahira, għamu ta' kelma li educator fiħdan l-adat learning tal-proġett li għamlet. Iġviri, mmur nfittex l-application form u n-nominak jow li għatnajt mux minnu, iġviri, jow mux eżat.
U għamennu ma biftit differenza.
Eżat, eżat.
Mela jekk huwa proġett, tista jekk inti parti mid-direttorat, tista tinnomina d-direttorat direttament. Imma jekk huwa individwu f'dal każ jew adult learner, jew adult educator, jew volunteer in adult education, ma tistax tinnomina lilek innifsek. Imma trid, pereżempju, hawnhekk hawn Eman, u Eman jinnomina lilek Karl fiħdan pal edukatur tal-adult educator.
Eżatt, eżatt. Tajjeb, tajjeb. U mat fl-ħar, mill-ħar ġifieri, u mat ovvjament jinnażlu minn xi bord u ġvera, u mat ir-riżultati jitħabru jew b'mod virtwalment jew ikun hemm xi serata speċjali xi lejla speċjali.
Mista' sejja importanti ħafna, mela ikun hemm bord fejn dan il-bord ikun hemm evalwazzjoni ta' minn hu eliġibbli u minn mhuwiex. Issir dak li ngħidulu ranking fejn jekk inti selected fl-ewwel fażi trid tagħmel a pitching process, presentation ta' 10 minutes, mbagħad jirrenkjawk is-selection board jekk ġejx first, second jew third. Skont kif tmur fil-pitching process. Wara l-pitching process ħadd ma jgħidlek xejn jekk ġejt first, second jew third. Imma jkun hemm l-event tal-Apple Awards li ħassir f'Ottubru. U f'Ottubru mbagħad nistiednu lill-parteċipanti kollha li ġew ranked u dakinhar stess inħabbru ir-riżultati.
Jibqa' is-suspans jibqa' daqsxejn sal-aħħar.
Sal-aħħar, sal-aħħar ikku.
Il-ħin jgħat jafas daqsxejn, ma nixtieq nitkellem daqsxejn fuq il-proġett interessanti ieħor li jissejjaħ Learning Box. Nistgħu niftu daqsxejn iktar fuq dan il-punt?
Iva, kif semmejt qabel fl-ewwel mistoqsija tiegħi. Għadna fuq asynchronous, u mbagħad qed lek ħan nitkellmu ftit aktar tard.
Eżatt, eżatt.
Mena Learning Box hija purament the asynchronous courses. Fejn id-direttorat ħajjippreżentah l-ewwel darba dis-sena u kif qal tajjeb Eman asynchronous inti tista' tidħol anytime bħala student u tara l-resources tagħmilhom, eċetera. Ma mhux l-edukatur mhux ħajkun hemm miegħek fl-istess ħin. U it's up to the student to finish a course.
Jiġifieri jekk jiena għamu ta' kelma ħa naqbad l-Ingliż, right? Iddeċidejt li jiena ħa nagħmel l-Ingliż imma deċidejt li waqaft minħabba raġunijiet tiegħi partikolari. Jiġifieri den jiena at any time nista' nerġa' mmur lura u nkompli dan il-kors.
Iva, iva. Inti asynchronous dik hija l-vantaġġ tagħha li l-adult jaf jinqalalu ħafna affarijiet.
Eżatt, eżatt.
Dil ġimgħa ma kellu ċans jagħmel xejn jew daxxar, imma x-xar li ġej jista' jkompli.
U dejjem fi żmien tal-disa xhur li nagħmlu tal-lezzjonijiet tagħna face to face online jew jista' jagħmilha at any time u l-kumdi tal-li jixtiequ.
It-tieni waħda, at any time u kif tixtieq jew jixtiequ.
Interessanti, very good. Tajjeb, tajjeb. Nħeġġeġ is-semija tagħna li jużaw dawn is-servizzi li għandna, ġifieri mhuwiex biss just qegħdin hemm biex nofru servizz tal-lezzjonijiet, anki qegħdin naħsbu d-direttorat qiegħed jaħseb għal dawk in-nies li jaħdmu u ma jkollhomx ħin fuq idejhom jew anke qed irabbu tfal jew inkella m'għandhomx ħin għaliex qed meħabba x-xogħlijiet ir-requirements tax-xogħol tagħhom. Inti għandek iċ-ċans permezz tal-Learning Box, permezz ta' din il-proġett dan il-proġett ieħor li għandna fiħdan id-direttorat, illi intkom tistgħu titalmu at your own pace, bil-mod il-mod. Uġveja, jekk jiena, eżatt, jekk jiena waqaft mill-kors, nista' nkompliħ, meta fu x'in irid jiena, uġveja.
Iva, iva sewwa tajt, Karl.
Eżatt, eżatt. Online u versus face to face, li mhu l-aħjar u għaliex? Eman, maħida?
Jo, mis-soqsija challenging ħafna, nejdlek għalax. Ma tanċ lista għal-kem it-talimet isir, sewa, għal-kem it-talimet isir, et isir b-mod differenti. Għaw ħafna nis li jgħidu l-ek dinja subjektif ħafna. Jgħidlek jena, natkasanna ftit studenti adulti, li jgħidu l-ek isma jena, jgħja ħarġa li jgħja l-immur nitalem ċertu skill, li nattendi għal dak il-kors. Jarawa minn qatt soċjali li ltaqa li tkellem mal-ħbib tiegħu għamel ħbib ġodda. Jiġifieri f'dak il-każ xorta tista' tagħmel online imma ħadd tkun limitata ħafna. Jiġifieri minn qatt soċjali ovvjament il-face to face teaching ma jirbaħlu xejn. Meta mbagħad issib studenti oħrajn li jgħidulek isma' ħabba trafiki l-xogħol il-ħin imnallaw l-online għax ġas xelt il-laptop, jgħid fejn jgħid bdejt insegwi, jgħid nifhem, jaf ikolli anke recording, jaf iġveri. It-tnejn għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom, ħaġa importanti hija li inti tieħu jiġifieri jekk int ħadd attendi għal kors face to face, ovvjament ħadd tkun applikajt. Once li qed tapplikata jekk li tkun taf għal xi xejn huma aħna bħalissa il-korsijiet li huma vokazzjonali qegħdin jiġu offruti face to face u l-akkademiċi qegħdin jiġu offruti online.
Xi ħaġa oħra li fuq spunt hemm hija li l-istudenti li jkunu online il-materjal jistgħu jaċċessaw speċjalment fuq asynchronous jistgħu jaċċessaw anytime. Meta fil-klassi jgħat hemm minn ħin sa ħin dak li tallimt u dak li smajt trid iġġorru miegħek, trid titgħallmu dak il-ħin.
U forsi jekk klibt ħaġa importanti ma tafx jekk terġa' tmur lura eżek. U permezz tal-online.
Tista' terġa' tmur lura jekk hemm recording jew PowerPoint tista' terġa' tara fil-ħin tiegħek.
Kumpita tiegħek.
U terġa' tirrevedija jekk hemm bżonn tirrevedija tliet darbiet xi ħaġa biex inti tassur biha.
Hemm ċans.
Hija aktar faċli fuq online.
Ma hija, jew imma wkoll forsi tistgħu tgħinu fuq dibiċċa. Hemm xi proġetti in the pipeline bħalissa? Jew għadna qed naħdmu fuq dawn il-proġetti li għad hemm, pereżempju bħall-Apollo Learning Box array. Imma hemm xi proġetti in the pipeline jew?
Ħaġa importanti hija li issa fis-sena akademika f'Ottubru aħna ħa nerġgħu niftħu l-bibien tagħna tek ċentri Wonka tal-online. Dis-sena ħankomplu nesperamentaw u nesploraw il-vantaġġi iktar tal-online, jiġifieri ħa naraw metodi differenti ta' kif anke l-istudent ħa jidħol u jingħaqad fil-klassi. Ok, biex namlu iktar faċli l-student. U tajjeb ukoll, jiġifieri naraw anke rigward assessment eżatt kif ħajsir għax jekk is-sitwazzjoni tkun tajjeb u forsi nistgħu nindaħlu iktar blending learning. Jiġifieri
din fil-testing process.
Jekk eżatt. Peress li għaddejjem minn xi xaddejn diffiċli li tibqa' fittu.
U nżid xi ħaġa oħra li nixtiequ ħafna hija li bħalissa japplikaw ħafna nies li jew huma residenti jew Malta jew huma Maltin. Tajb. Nixtiequ ħafna nespraraw l-idea li l-courses dawk li huma online ikunu miftuħin għal kulħadd, jiġifieri minn madwar id-dinja.
Ħaġa oħra li forsi nixtieq inżid hija li bħalissa fuq il-Facebook page tal-Lifelong Learning Wonka tal-Apollo qegħdin intellgħu taster courses, jiġifieri jekk inti forsi inċert tapplikax għal dak il-kors jew le. Hemm xi 30 taster course, jiġifieri klip żgħar, video żgħar ta' lingwi ta' korsijiet vokazzjonali fejn ħa tiġbed tarif jew qatt tesplora lezzjoni kif issir f'dak is-suġġett. Ovvjament bażika ħadd tkun, imma ovvjament tħajrek biex tapplika għal dak il-kors.
U il-proġett tal-li ju agenda u koll għandhom il-guidance system fej jekk wara li jankaraw il-taster course u dak li jkun għadu mux konvint per eżempju flim level jew x-sujġett laħjar li jitallim jista jikkontattjana u hemm il-guidance service biex huma jikunu jistaw jisaqsu l-mistoqsijiet u dawn jistaw jikunu jikwidaw.
Kif għamilna l-ġimgħa l-oħra fil-programm li kellna dwar Basic Learning u kien hawn Angela u spjegat ukoll dwar is-sezzjoni tal-guidance u l-għajnuna li tagħti l-istudenti tagħna wkoll. Bil-mod il-mod nistgħu ngħidu li qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tal-programm imma qabel ma ntemmu nixtieq nfakkarkom jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' ittra l-elettronika hija lifelonglearning@gov.mt jew inkella tistgħu iċċemplu fuq 259-1-01-023 jew erba' fejn ħasibu lil Ian Rachel Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom xi domandi li għandkom. Biex jistaqsuna u kol. Ġviet għoddu xtajdu li għakandi domanda forsi faċ li forsi edha jem f-mokkom ila dberen għabdu u komunikaw mana għabdu u saqsuna. Ġviet għalix inkella ikun tartwis biex għada forsi jista ikun tartwis biex nistawnejn u kom u kol. Eman u Mahira messaċ li s-semmija taħna fuq online learning, rigward l-online learning?
Mela, ara. One of my favorite sayings li ġeja minn xi ħadd li naf hija where there is a will, there is a way. Mela, din tapplika wkoll għall-online learning. Nifhem li tkun beżana ma jkollokx il-konfidenza biżejjed biex inti tmur online, imma jekk b'xi mod jew ieħor għandek dak il-ftit will, you will find a way. Taqtawx qalbkom, ejjew online u ħajkollkom servizz u ħadd itgħallmu u ħadd ikbru. Għax it-talim qatmu biżejjed dejjem hemm x'titgħallem fid-dinja.
Dikki u tul dawn il-programm ismajna biżejjed li t-talim ħina t-talim qatmu tartwis. Qatt. Eman, il-messaġġ tiegħek? Is-semmija tagħna?
Li s-semmija tagħna jekk forsi mħajrin jagħmlu xi korsi li huwa online, ovvjament ma jaqtawx qalbhom anke forsi jarawha bħala barrier li forsi jridu jużaw il-computer jew li ma jmorrux fiżikli fil-klassi, u jarawha bħala li jekk jiksbu challenge ovvjament ħajkunu tal-mu s-sujġett u anke jkunu tal-mu skills oħrajn digitali. Ġifieri ġabla waħda għaż-żewġ għasafar xi ħaġa tajba li ħadkun avvantaġġ tal-istudent adult.
Grazzi ħafna Mahira, grazzi ħafna Eman ta' sem ta' kom f'dan il-programm tagħna llum. Illum iddiskutejna dwar l-online adult learning u wkoll fl-ewwel parti tal-programm se nafu iktar dwar Mahira. Ningrazzja wkoll ir-redent tal-paċenzja kbira li hu miegħi f'dan il-programm u ningrazzja lilkom is-semmija tagħna li dejjem lesti biex tisimgħuna kull night ta' tlieta f'nofsinhar kull night ta' ħamis fl-erba' u nofs kif ukoll is-sibt fl-10 ta' filgħodu. Jiena Karl Mifsud nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess. Sin, sadaltant, grazzi u s-saħħa l-kulħadd.
Dan il-programm ġie miġġub lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.